Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oxumusun ki, anamı oxuyur.
Yox, sən çətirə
kimsə oxuyur. Mən söyləsəm, mən getməyəm. Mən sübəkdə objektiv
yox, xaşırlə, xüsusi mənə anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramı öz işinə başlayır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylər qızı və bugün nədən danışacaq? Biz Pen Klub proqramı olaraq filmlərin müzakirəsinə başlayırıq və ilk film olaraq Cavad xan filmi üzərində dayandıq. Niyə Cavad xan filmi? Cavad xan filmi dövlət hesabına çəkilən filmlərdən biridir və bu filmin ayrılan dövlət vəsaiti bitəndə, yəni bu vəsait yetərli olmayanda ssenari müəllifi və deputat Samir Rüstəmxanlı prezidentə müraciət elədi və əlavə vəsait istədi. Və film artıq 2 ildən çoxdur, demək ki, çəkilib, yəni və bu filmə demək YouTube-da 11 minə yaxın insan baxıb. Film demək televiziyada bilmirəm nümayiş etdirilib ya yox, amma müəlliflər gileylənir ki, Sabir Rüstəmxanlı həmişə gileylənir ki, bəzi şəhərlərdə, Azərbaycanın bəzi şəhərlərində onun nümayişinə icazə verilmir. Səbəblər haqqında az sonra toxunarıq, amma qonaqlarımızı təqdim edeyim, kimlərlə bu filmi müzakirə eləyəcək. Az sonra telefon xəttində filmin rejissoru Rövşən Almuratlı olacaq, xəstə olduğu üçün studiyaya gələ bilmədi. Eləcə də ssenari mərkəzinin rəhbəri İntiqam Hacılı studiyamızdadır, xoş gördük sizi.
Sağ olun, təşəkkür.
Siz də sağ olun ki, gəldiniz bu verilişə qoşulursunuz studiyamızda və dinləyicilərimizə ünvanları deyirik. Hardan bizə zəng eləyə bilərsiniz, qoşula bilərsiniz. 436-77-41 saylı telefona zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz. Efir işarəsi Azadlıq Radiosu .az-a suallarınızı yollaya bilərsiniz, yaza bilərsiniz internetdən və SMS xəttimiz təbii ki, həmişəki kimi açıqdır. 050-744-10-17 və başlayırıq söhbətə. Rövşən bəy az sonra efirdə olacaq, amma İntiqam bəy, sizdən başlayın. Baxmısınız mı filmə və necə qiymətləndirirsiniz bu filmi? Necə alınıb?
Filmə baxmışam, yəni filmin təqdimat mərasimində mən filmdə iştirak edib filmə baxmışam. Yəni o sizin əvvəlcə qeyd etdiyiniz kimi film Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi ilə istehsal olunub və həmin dövrdə Azərbaycan Film Kinostudiyasında yox, müstəqil kinostudiyaların birində. Məncə bizim kino prodüser mərkəzində məncə istehsal olunub. Əgər səhv demirəmsə, mən üzr istəyirəm. Yəni o
onu
nəyə görə? Çünki həmin o kino şirkətləri indi fəaliyyət göstərmirdi, yəni fəaliyyətləri yoxdur, yəni o artıq kino istehsalatda yoxdur deyən bəzən o şirkətlərin adını unutmuş oluruq. Yəni Azərbaycan Film Kinostudiyasının istehsalı yox, müstəqil bir kinostudiyanın Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən sifarişi ilə istehsal olunub. Film deməli məncə 2010-cu ildə təqdimatı olub, 2010-cu bir filmə baxmışıq. Yəni bildiyimiz kimi tarixi filmlər ümumiyyətlə kinematografiya sahəsində tarixi filmlərə müraciət eləmək bu bir asan mövzu deyil. Əgər götürsək ki, Azərbaycan kinosu, yəni müstəqil kinomuzdan söhbət gedir, öz ilkin mərhələsini yaşayır. Yəni belə deyək də rejissorların, ssenaristlərin, kino şirkətlərin harsa bir araşdırma dövrüdür. Onlar müştərək işlər üçün xarici kino şirkətlərinə əlaqələr, oradakı kinonun inkişafı, kinoda yeni texnologiyanın Azərbaycan kinosunda tətbiqi, yəni bu proses gedir. Bu dönəmdə tarixi mövzular ağır mövzu olduğu üçün bu mövzulara müraciət etdikdə, yəni bir çox problemlərlə qarşı, istəyir texniki tərəfdən, istəyir mövzu baxımından, istəyir ssenari baxımından, yəni bu cür problemlər yaşanılır. Ona görə ilkin mərhələdə məncə Azərbaycan kimi ölkələrdə, yəni kinonun səviyyəsi Azərbaycan kimi ölkələrdə, yəni tarixi filmlərdən başlamaq bəzi çox hallarda filmin uğursuzluğu ilə nəticələnir. Amma sırf Cavad xan filmi ilə əlaqədar danışdıqda, yəni filmi ssenari tərəfdən, yəni ciddi şəkildə demək istəyirəm ki, film ssenari tərəfdən şəxsən mən özümə görə deyirəm, yəni film alınmayıb. Nəyə görə alınmayıb, onu məncə qarşıdakı söhbətimizdə qeyd edə bilərəm.
Artıq prodüserimiz işarə edir ki, Rövşən Almuradlı telefon xəttindədir. Rövşən bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi. Alo, Rövşən bəy. Əlaqə yaranana kimi artıq xəttədirmi, Rövşən bəy? Rövşən bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Axır ki, eşitdik sizin səsinizi. Rövşən bəy, siz filmi, sizcə film alınıb mı? Siz özünüz bu filmə baxanda hansı qiyməti verdiniz?
Mən əvvələ anlamıram bu filmin ətrafında indi bu üçün söhbəti, ümumiyyətlə söhbəti və araşdırmanın nəyə gəlir. Çünki bu film 2009-cu ildə bunun təqdimatı olduğundan sonra burada Azərbaycanda kino teatrlar olmadığına görə göstərilmişdir. Mən inanmıram da ki, YouTube-da baxılan və yaxud da ki, balaca televiziya ekranında baxan böyük ekran estetikası üçün çəkilmiş, o estetikayla çəkilmiş filmlər televiziyada haradasa 30-40% özünün keyfiyyətini itirir, yəni təsir gücünü itirir. Mən bəndən bəyərlər danışılanları heç birini eşitmirəm. Çünki deyəsək çox səsi zəif gəlir sizdən burada. İndi mən demək ki, film alınıb, alınmayıbdır, bilirsiniz, bu sualları təbii ki, mən bu filmə canımı qoymuşamsa, mən bu filmlə yaşamışamsa, ömrümün bir hissəsini buna sərf eləmişəmsə, ona bir dəyər verəcəm, bu bir. İkincisi, filmin alınıb alınmamağını bir kəlmə ilə deyilmir və zaman ölçüsündə götürülür. Nə tamaşası, nə ən böyük belə verəcək dəyərli kinoşunaslarımız film haqqında ilk təəssüratlarını və yaxud da hansısa bir özünün düşüncələrindən çıxış edərək fikir yürüdə bilərlər. Təbii haldır və bundan da hamısından da qəbul edəməkdə olar. Amma mən o bir şey bilirəm ki, film özü ömrünü yaşayır və zaman keçəndən sonra zaman onun qiymətini bilir. Necə ki, vaxt deyil, əsusdaq ki, o olmasın, bu olsun filmi çəkiləndə bütün incəsənət aləmi onu qılıcladı. Amma zaman keçəndən sonra Azərbaycan filminin emblemini çevrildi haradasa.
Və hesab edirsiniz ki, vaxt keçəcək və Cavad xan filmi də eyni qiyməti alacaq.
Şəhərlər vaxt keçəcək, o zaman vaxt keçəcək ki, bu uzun müddət göstəriləcək. Cavad xan filminə sizin özünüz baxmış mı? Şahsızsan.
Bəli, baxmışam. İki dəfə baxmışam.
Sağ ol. Amma eşitdiyimə görə YouTube-da çox baxıblar, elədirmi? Amma bu da deyil də, böyük ekran üçün çəkilmiş filmin deyil də, o da baxılması. Təsəvvür edin ki, bizdən belə 5 metr hündürlüyündə olan Spartak və yaxud Cavad xan əlinə qılıcla gəlir. Bir də başlı balaca kibrit çöpü boyda bir gözünün qabağında sən də arada bir çay içib baxırsan, kiyəri çəkirsən, kimisə çağırırsan, fikrin yayılır və s.
Aydın da. Rövşən bəy, qayıdacaq sizin fikirlərinizə. İndi söhbətimizə Sevdə Sultanova qoşulur. Sevdə xanım, salamlayırıq sizi Azadlıq Radiosunun efirində. Və sizin fikirlərinizi alaq Cavad xan filmi ilə bağlı. Eşitdiniz müəllifin və İntiqam Hacılının dediklərini, rejissorun da eşitdiniz. Sizin fikirləriniz, film alınıb mı, necə qiymətləndirirsiniz?
Əvvəla deyim ki, mən çox təəssüf ki, Rövşən bəyin fikirlərini eşitmədim texniki səbəblərdən dolayı. Biraz intiqabın fikirləri ilə tanış oldum. Mən öncə başqa bir məsələ ilə bağlı münasibət bildirmək istəyirəm. Mənə görə ümumiyyətlə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tarixi filmlərə büdcə ayırması və ümumiyyətlə indiki halda tarixi filmlərin çəkilməsini düzgün siyasət hesab eləmirəm. Cavad xan filminə bildiyim qədəri ilə haradasa 1 milyon manatdan çox vəsait xərclənib. Yəni bu cür arxivdə qalacaq bir filmə, yəni mənə görə indi film haqqında sonra fikrimi deyəcəm təbii ki, bu filmə xeyfənən bu vəsaitli deyək ki, uzun metrajlı və yaxud da qısa metrajlı çoxlu layihələr var ki, 5000, 10000, 20000, 3000 manat tapmaqda çətinlik çəkilər. Yəni çox saylı filmlərə xərclənsəydi bu da faydalı olardı. Yəni mən belə düşünürəm. Həm də Cavad xan filmi belə deyək də bir təbliğatı filmdir. Təbliğatı filmi xarici bazara çıxartmaq yəni məqsədi varsa bunu yedirtmək xarici publikaya çox çətin olacaq. Bunun üçün öncə Azərbaycan kinosu dünya kinosunda öz mövqeyini möhkəmlətməlidir. Yəni, belə deyək də, bir öz imicini formalaşdırmalıdır. Kino obrazını yaratmalıdır ki, sonra belə filmləri yəni
xarici bazar qəbul edəsin.
Xat kəsildi. İntiqam bəy, buyurun.
Mən Sevda xanımın fikirlərinlə yəni razıyam, amma əslində Rövşən bəyin də yəni düz deyir ki, film onundur. Yəni bu filmi bu filmlə yaşayıb. Yəni çəkiliş meydançasında olub ən aşağısı 2 il. Yəni bu filmi müdafiə etməlidir. Yəni bu filmlə yaşayıb. Bu məlum məsələdir. Amma ümumiyyətlə ssenari probleminə gəldikdə isə, yəni o Sevda xanımın dedikləri məlumdur. Yəni nazirliyin siyasəti, yəni bu gün biz bura onun üçün yığışmamışıq. Əsasən film artıq var. Və biz bunun haqqında danışırıq. Əslində bir gəl belə baxaq. Yəni əsas nədir? Bizdə istəyir tarixi filmlər olsun, istəyir digər mövzuda olan filmlər olsun. Yəni problem nədir? Yəni bu mövzu varsa mövzuya baxış, yəni belə deyək, ənənəsi dəyişilməlidir. Baxır ki, bu mövzuya necə baxırıq? Sırf gələk tarixi filmlərə, yəni Cavad xanın dövrünü götürək. Cavad xanın dövrünü araşdırdıqda, yəni Cavad xan kim olub, hansı vilayəti qoruyub, necə qoruyub, kimlə mübarizə aparıb və mübarizəsində, belə deyək, məktublarında fikirləri nə idi, bunun belə deyək də arzusu nə idi. Yəni bu cəhətdən yanaşanda filmə və bunu filmə gətirdikdə bu film daha yaxşı alına bilər. Amma biz götürək belə deyək də yazıcı Sabir Rüstəm xanlı belə deyək, Cavad xanı hansı formada görmək istəyib və bugündən həmin dövrə 17-18-ci əsr, 19-cu əsrin əvvəllərinə baxışı var da, Azərbaycançılıq ideyası, Cavad xan Azərbaycan xanlıqlarını birləşdirmək istəyib, bu ideyanı ortaya atır. Cavad xan belə deyək də o filmdə var, yəni çünki mən filmə baxmışam, Gürcüstandan olan belə deyək, ora gələn Gəncə sarayına gələn nümayəndəyə deyir ki, yəni Gürcüstandakı Azərbaycan torpaqlarını xatırladır. Xanlıqları birləşdirmək, Azərbaycançılıq deyə hətta Çar Rusiyasına qarşı mübarizəsində belə Azərbaycanın adını çəkir. Yəni Azərbaycan uğrunda vuruşduğunu çəkir. Bu artıq belə deyək də kiçik bir xanlığın, belə deyək, böyük bir feodalın, yəni bu cür ideyaları artıq belə deyək, kinematografik baxımından da digər sahələr baxımından da məsələni cızılaşdırır. Amma biz bu mövzunu qoyulsaydı ki, tutaq ki, Cavad xan öz şəhərini, Gəncəsini böyük bir çar imperiyasının əlindən qutarmaq üçün, yəni öz şəhəri uğrunda vuruşub, öz ailəsi uğrunda vuruşub, özünə aid olan torpağı uğrunda vuruşub, Gəncə xanlığı üzərində vuruşub, bu daha
yəni hesab edirsiniz ki, 2 saatlıq film ərzində, 1 saat 54 dəqiqəlik film ərzində bunu ifadə eləmək mümkün deyil. Yəni ki, bu ideyaların hamısını
bu ideyalar Cavad xan desə olmayıb da. Mən düşünmürəm ki, Cavad xan Azərbaycan haqqında fikirləşib. Cavad xan belə deyək, böyük Azərbaycan haqqında fikirləşib. Cavad xan Gürcüstandakı Azərbaycan torpaqlarını belə deyək, onlar haqqında. Cavad xan yəni Sianovdan məktublar. Cavad xan əslində belə deyək, qəhrəman olub. Gəncə xanlığında belə deyək, gözəl öz işini bilən bir xan olub. Hətta Sianov onun məktublarında da deyir ki, siz ancaq Gəncəyə mənim meydim üzərindən keçə bilərsiniz. Mən Gəncəmi, şəhərimi, ailəmi heç vaxt sizə sizin itaəti altında olmayacağım. Yəni bunlar var. Yəni gəlin bax xarici tarixi filmlərə əgər vaxt varsa deyim, diqqət yetirək.
Qısa çünki rejissor dəyişməliyik. Buyurun.
Mən bunu deyim, ondan sonra rejissor. Məsələn götürək Mel Gibson'ın William Wallace filmini. Yəni burada niyə Mel Gibson göstərməyib ki, William Voss böyük Şotlandiya uğrunda vuruş. Elə ilk film başlayan kimi mən Şotlandiya uğrunda vuruşacağım. Mən Şotlandiyanın Böyük Britaniya Krallığının əsarətindən çıxaracağım. Film bu cür mü başlayır? Yox. Acizə biri William Voss İngiliz belə deyək zabitinin, İngiliz sərkərdəsinin yəni William Voss'un sevgilisini öldürdükdən sonra bu mübarizəyə başlayır və mübarizə sonradan genişlənir və Şotlandiyanı azadlıq olaraq. Deməli William Voss heç vətən, heç Şotlandiya haqqında fikirləşmirdi. Ancaq onun sevgilisini belə deyək, onun torpağını onun sevgilisi öldükdən sonra bu mübarizəyə qoşulur. Yəni baxış dəyişməlidir. Tarixi mövzulara baxış dəyişməlidir. Yəni hansı ki türkçülük, azərbaycançılıq ideyasını tarixi filmlərə gətirdikdə nəticəsi yəni bu cür olur.
İntiqam bəyi eşitdik. İndi Rövşən bəyi eşitdik. Rövşən bəy buyurun.
Mən başa düşürəm ki, efir hələ düşəndə daha çox danışırlar, amma bir imkan verir, cavab verir. Bir məsələn başa düşürəm.
Vaxt sizin də buyurun.
Budur. Şəhbəz xanım, əvvəl onu deyim ki, axırdan başlayın. Şotlandiya uğrunda döyüşməyə başlayan öldüm. Amma o bir struktur, o sebebi bir yazılışıdır. Başlangıç hadisi əsərin əvvəlində də ola bilər, əvvəldən öncə də ola bilər, bir seçkəsədən sonra da ola bilər. Yəni bu nədən törənməsi və necə başlanmasıdır və tarixi proses nədəndir? İkincisi, Cavad xan Gəncə şəhəri demək deyil. Gəncə mahalı böyük bir mahal idi. Şəmsəddin Qazax Sultanlığı Borçalının aşağıdan başlamış düz ona birləşdirilmişdi. Borçalı bilirsiniz nə vaxtı qayət alınır. Yəni bu tarixi bilmək lazımdır. Borçalı o deyə bilərdi, ona görə deyə bilərdi ki, Gəncə mahalından Borçalı alını Gürcülərə verilmişdi. Nadir Şah tərəfindən ki, vergini oraya ödəsinlər. İkincisi, Cavad xan Gəncə adından döyüşmür. Səfəvi dövləti adından döyüşmək istəyir Rusiya ilə. Onu qatmaq istəyir döyüşmək. Bu üç. Yəni bu tarixi faktları bilmədən bu cür Cavad xanı cınızlaşdırıb balaca ancaq düşündüyümüz ki, tutaq ki, 500-600 min insan yaşayır Gəncədə, o vaxtı bir 10-15 min yaşayırdı, elə deyil. Bu böyük bir ərazini əhatə edən Gəncə xanlığı idi. Bu Fransa ilə əlaqələri var idi, Avropa dövlətləri ilə yazışmaları var, bu tarixdir. Təkcə bizim yox. Potto adı çox gözəl bir Rus tarixçisi var. Qafqaz Qızılı 6 ciltli kitabdır. Mənə belə gəlir ki, sadəcə olaraq bu bir tərəfi, ikinci tərəfi. Demək, Gəncə, demək, əgər hər hansı bir əsər, tutaq ki, Cəşfur Ürəkdən danışıldı, o qurumda yazılıbsa senari, 50 cür quruluşu var senarinin, 150 cür var. Yəni, indi Cavad xan da o cür yazılmalıydı. Bu görürsün, mənə belə gəlir ki, bu cür yanaşmaq olmaz və ümumiyyətlə
Rövşən bəy, İntiqam bəyin əlavəsi var. Mən sadəcə onun dediklərindən belə başa düşdüm ki, o demək istəyir, film daha səmimi alınmaq üçün bəlkə bir...
Bəzən qayrı deyirik ki, Azərbaycanın Puşkini səbəb vurğundur. Səbəb vurğun Azərbaycanın səbəb vurğunudur. Bu cür müqayisələr yəni çox ilginc ala bilərik.
Qısaca İntiqam bəyi də dinləyək, sonra Sevda xanım xəttədə, artıq Sevda Sultanovanın fikirləri yarım çıxıb qalıb, onu da eşidəcək.
Mən Cavad xan filminin, yəni misal gətirdiyim filmə bənzətmək, eynən o senarın belə deyə xəttində yazılmasını görə, yəni həmin misalı çəkmədim. Mən sadəcə indi siz dediyiniz kimi, yəni səmimi yanaşmaqdan söhbət gedirdi. Mən Cavad xanın sırf Gəncə şəhəri uğrunda vuruşduğunu demədim. Gəncə xanlığı və sonra dedim ki, Gəncə xanlığının paytaxtı Gəncə şəhəri, sonra öz ailəsi uğrunda vuruşduğunu, yəni mən bunu dedim. Əgər biz bunu deyiriksə, o mən tarixi baxımdan da götürdükdə həqiqətən Azərbaycan xanlıqlarının İran şahından asılı olduğunu görürük. Hətta Məhəmməd Şah Qacarın, əgər tarixi baxımdan desək, bu iki detalı deyə bilərəm. Hətta Şimali Azərbaycana, yəni bizim yaşadığımız əraziyə yürüşü olub və orada Qarabağ xanlığından, Gəncə xanlığından o hesabat alacaqdı ki, nəyə görə siz qalaların açarını Rusiyanın, Çar Rusiyasının zabitlərinə çox asan şəkildə təslim etmişsiniz və onu orada qətlə yetirdikdən sonra bu hesabat ləğv olunur, yəni verə bilmir hesabat. Yəni əgər biz indi deyiriksə, əgər bu İran şahının tərəfindən vuruşurmuşsa, onda axı bu filmdə yenə də orada Cavad xan böyük Azərbaycandan danışır. Əgər mən filmə düz baxmamışamsa, siz özünüz də deyirsiniz ki, Şahnaz xanım baxmış. Yoxdurmu bu filmdə bu pafos yoxdurmu? Yəni böyük Azərbaycan ideyaları yoxdurmu həmin filmdə? Mən demirəm bu yaxşıdır. Biz bu gün bunu fikirləşək. Bu gün Azərbaycan dövləti haqqında fikirləşək. Amma Cavad xan bu cür mü düşünmüşdü? Əgər Rövşən bəyin də da dediği düzdür ki, Cavad Xan daha çox İran şahı tərəfindən onların sərkərdələri kimi Rusiyaya qarşı, Çar Rusiyasına qarşı vuruşurdu. Və hətta təslim olduqda onlara hesabat verməlidir ki, biz niyə filan torpağı verdik, niyə zəbt olundu. Bunlar var idi, bunu Rövşən bəy düzgün qeyd elədi. Amma filmdə bu yoxdur axı.
Sevda xanımı da eşidək, Sevdan Sultanova telefon xəttindədir. Amma Sevda xanım, sizə söz verməmişdən əvvəl dinləyicilərimizə də imkan yaradaq ki, onlar da gəlsinlər. 050-744-1017 SMS xəttimizdir, 436-77-41 telefon sayımız, nömrəmizdir və efir@azadlikradiosu.az yaza bilərsiniz. İndi Sevda xanım, söz sizdədir, buyurun. Dinləyirik sizi.
Şəxsən mənim üçün bir tamaşaçı kimi Cavad Xan ümumiyyətlə tarixi filmlərdə faktlar yox, tarixi faktlar yox. Müəllifin o faktı necə təqdim etməsi önəmlidir. Yəni o təhlilə necə nəql olunur? Çünki ümumiyyətlə Azərbaycan kinosunda hadisələrin necə danışması problemi var. Mənim fikrimcə Cavad Xan filmi alınmayıb ona görə ki, bu film sadəcə faktların illüstrasiyasıdır. Belə bir deyim var ki, əgər tarixi film çəkirsənsə, tarix arxa plana keçməlidir, kino ön plana. Burada isə kino yoxdur. Burada yalnız biz quru faktların təqdimatını görürük. Və ən böyük problem filmdə ssenari boşluğudur. Sabir Samxanlı peşəkar yazıcı ola bilər, amma peşəkar ssenarist deyil. Ümumiyyətlə, bugün Azərbaycan kinosunda tarixi kinolar çox çətindir. Bura peşəkar, əgər yazıçının hər hansı bir əsəri əsasında roman ekranlaşdırılsa, bir də o peşəkar ssenaristlə işləməlidir. Bütün dünyada da belədir. Bir haşiyə çıxım, yaxınlarda Mirzə Fətəli Axundovla bağlı film təqdim olundu. Filmin ssenari müəllifi Anardır. Anar intervyu verir və məlum olur ki, Anar hələ də Fellini və Rossellini də qalıb və ondan bu yana dünya kinosundan xəbəri yoxdur. Və dünya kinosundan qorxmuş bir adam, dünya kinosunda gedən proseslərindən xəbəri olmayan bir insan belə bir, yəni dünya standartlarına cavab edən filmi necə çəkə bilər, yəni necə ssenari yaza bilər? Bu filmin ən böyük qüsurlarından biri, dediyim kimi, ssenari problemidir. Çox şuarçılıq var, çox pafos var. Mən ora baxanda Azərbaycanın faciəsini görmədim, hiss etmədim, Cavan xanın ağrısını hiss etmədim. Və oradakı dialoglar biabırçılıqdır. Ümumiyyətlə, bizim kinoda çox ciddi dialog problemi var. O, oradakı dialoglar, oradakı ifadələr nəinki kino dili ilə, ümumiyyətlə, ədəbiyyatla heç bir əlaqəsi yoxdur. Sabir Samxanlı hansısa, belə deyək, debatlarda, ictimai, siyasi polemikalarda necə danışırsa, oradakı dialoglarda elə işləyib. Məsələn, orada belə bir fikir var ki, dünyanın ərəbi, farklı, ruslu gəldi gedərdi. Bu, milləti təhqirdir. Təbii ki, bunu göstərməyəcəklər. Və yaxud deyir ki, Yunan mədəniyyəti özündən qədim mədəniyyətlərin düşməninə çevrilir. Bilirsiniz, bu publisistika dilidir. Tarixi belə, əgər təbii ki, belə fikirlər olacaqsa, əgər bunun dünya bazarına çıxmaq iddiası var ki, bu çıxılmayacaq və yeyilməyəcək. Və ümumiyyətlə, bu cür propaganda vətənpərvərlik filmlərində insan faktoru önə çəkilir və mən intiqamın dediyinə tamamilə razıyam. Ümumilikdə isə hərbi filmlər, təbliğatlı filmlər belə özünü artıq tükədib. Ona görə də insan faktoru önə çəkilir. Məsələn, Malik Tarlis'in Qırmızı Nazik Xəst filmi var. İkinci Dünya Müharibəsindən tarixi filmdir. O filmdə Malik Tarlis əskərlərin arzularını, yaşantılarını, ölüm anında yaşadıqlarını önə çəkildi. Yəni, bu Cavad Xan filmində dedim ki, daha çox, yəni mən faktların interpretasiyasını görmədim. Onların təqdimatını gördüm və Şahnaz, vaxt varsa mən balaca bir misalla fikrimi daha dəqiq əsaslandırmaq istəyirəm.
Amma Rövşən bəyə bu arada deyim ki, Sevda, Rövşən bəyə deyim ki, ona imkan yaradacaq, o da öz fikirlərini ifadə edəcək. Buyur, Sevda, buyur.
Tarixi filmlərdən biri Spartak filmidir, Stanley Kubrick'in. Spartak haqqında biz ümumi faktları bilirik, tarixdə olan faktları. Rejissor bu faktları deyib, çox gözəl. Amma eyni zamanda ona əsədana doldurmaq üçün sevgi xəttini əlavə eləyib. Və yaxud da filmin əvvəlində çox dramatik bir məqam var. Zənci qladiator Spartakı öldürmək anı yetişəndə çox gərgin məqam yaranır. Filmin ən dəhşətli anlarından biridir. Yəni, faktlar əsasında film çəkilirsə, məhz bu cür məqamlarla film cənginləşdirilməlidir. Və biz vətənpərvərlik filmi deyəndə bizə elə gəlir ki, vətənpərvərlikdən söhbət gedirsə, biz mütləq burada qışqırmalıyıq, biz mütləq burada ağlamalıyıq, biz mütləq şaarçı fikirlər söyləməliyik. Yox, vətənpərvərlik filmi bu demək deyil. Ən azından, yəni mən düşünürəm ki, nə bilim, bu sahədə həm mübadilə lazımdır, əməkdaşlıq lazımdır, həm də təcrübə lazımdır. Oxumaq lazımdır, baxmaq lazımdır və öyrənmək lazımdır.
Sevda qayıdacaq bu fikirlərə və amma dərhal da Rövşən bəyin fikirlərini alaq bu həm intiqam hakimliyinin dediyi, həm Sevda xanımın dediyi.
Mən hansı fikri yürüdə bilərəm ki, siz mənə xətti kəsirsiniz və mən kimin nə dediyini eşitmirəm.
Siz eşitmədiniz deyilənləri.
Qətiyyəm, bütün səssizlətidir və mən eşitmirəm. Orada ne edirsiniz? Yəni bu başa düşmənin ne işin beləçili olur? Bu bir. İkincisi, zəngin sənayəsi ilə bağlı Sabir Rüstəm xanlıya zəng edə bilərsinizmi?
Sena, təəssüf ki, biz buna cəhd eləmişdik, amma Sabir Rüstəm xanlı xəstə olduğuna görə efirə qoşula bilmədik.
Eləcə də Nurəddin
Mehdi xanlını da efirə qoşa bilmədik. Yəni cəhd elədik, alınmadı bu cəhdlərimiz.
Çox təəssüflər olsun ki, qoşa bilmədik. Ancaq adicə bir şey deyəcəm ki, Azərbaycandan daha çox bu xaricdə göstərilibdir Cavad xan. Ondan xəbəriniz varmı?
Mən də Rusiyada nümayişini bilirəm. Rusiyada, Rumıniyada.
Yox, Moskvada göstərilib. Budapeştdə göstərilibdir. Sonra Varşavada göstərilibdir. Tehranda göstərilibdir. Və inandırım sizi ki, onlar çox rahatlı və gözəldir qarşılayırlar. Hətta mən misallar çəkə bilərəm, yəni belə gürültülü olmasın. Tutaq ki, Varşavada biz filmi göstərəndən sonra bir neçə seansdan sonra orada Milli Sərbət Nazirliyi dillər mədəniyyət nazirliyinə kino ilə məşğul olunmuş deməli Mavin, belə deyim, nazirliyin Mavini, böyük bir ziyafət verdi, səfirliyindən bir yerdə bizə. Demək ki, bir şansı xüsusi olaraq ancaq kino şunaqçılar, rejissorlar, aktyor, kino rəssamlar və s. və s. bunlar böyük bir zalda. Ondan filmdən sonra isə bir iki saatdan artıq, demək olar ki, üç saata yaxın onun müzakirəsi getdi. Bu belə. Mən anlayıram, mən başa düşürəm. Demək ki, bu dəqiqə müqayisə eləmək və yazıda kitabda oxuyub və özünü tutaq ki, Bergman'ın, İgmar Bergman laboratoriyasında hiss eləmək, Antonioni'nin, Tarkovski'nin belə deyək, Gozen'in və s. və s. və s. bunları olmaq olar. Amma reallıqda nəyi biz bu günləri çəkiriksə bu bir kərpicdir. Gələcək nəsil onun üstünə iki kərpiz qoyub gəlsin. O biri üçünü qoysun. Mənim yadıma bir şey düşdü. Deməli, bir vaxtınızı alınıb xırsa bir şey deyəcəm. Tələbə vaxtımız Nəsimin filminə baxanda böyük bir sevinclə, eşkdən çıxdıq ki, belə bir film axırda bizə də çəkilibdir. Bizim aramızda bir cavan bir aktyor var idi. Yəni, İncəsənəz üstün 4-cü kursuda oxurlara. Deyir, siz orada görmədiniz. Orada siqaret kötükləri var idi və hələbi göstərəndə orada kanalizasiya qafağı görsəndi. O boyda filmdə olacaq onu görmək istəyirdi. Onu da gördü. Kim nəyi görmək istəyirsə onu da axtarır.
Rövşən bəy, Sevda xanım da İntiqam bəy də eyni demək məqama toxunurlar ki, filmdə pafos var və dinləyicilərimizdən də təxminən eyni reaksiyalar
gəlir. Gəlib bir şey danışaq, əzizlərim. Hər bir filmin özünün janrı var. Bir arada Azərbaycan demək bir verişlərin birində Əhməd Hardadı filmi haqqında belə darmadağın edirdilər. Əhməd Hardadı filmi adicə bir vadevildir. Elədir mi? Bu sıqırı bir filmdir. Onun çəkisi 5 kilodur. Ona 50 kiloluq güc sərf eləməzlər. Bu bir. Hər bir filmin, hər bir yazının yanaşması var. Bu tarixi dramadır, tarixi faciədir. Bu filmə yanaşmanın yolları bu idi. Mən belə hesab eləmişəm ki, bu daha dəyərli yol idi, qısa yol idi, olan imkanlardan istifadə edib bu filmi belə çəkmək olardı. Və bu öz dəyərini də deyənə də deyirəm, zaman gələcək alacaq və alıbdır da. Bu işi. Üçüncüsü, aktyor heyəti. Rəssam işi, musiqi, bunlar, diyaloglar haqqında deyilir ki, pavosudur. Bəs mən üzr istəyirəm, onu çox səmimi olan səhnələr də var. Bütün film başdan ayağa pafosun üzərində qurulmuyordur ki.
Məsələn, xanların söhbəti gedir, o səhnə.
Pafos lazım olmur.
Amma film başı
bir rəng kimi lazım deyil.
Amma bu film boyu davam edirsə tamaşaçını yora bilər.
Məsələn, hansı səhnəni deyirsiniz ki, orada pafos belə deyək ki, güclüdür.
Elə təxminən bütün səhnələrdə
olacaq olmalıdır da. Bu filmdə pafos olmalıdır. Bu filmin özü tələb edir ki, burada bir pafos.
Rövşən bəy, axıra qədər öz mövqeyini müdafiə eləyəcək və indi dediniz ki, bir qədər əvvəl dediniz ki, Sabir Rüstəm xanlını söhbətə qoşsaq yaxşı olardı. Sabir Rüstəm xanlı telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Sabir bəy. Salamlayırıq sizi Azadlıq Radiosunun efirində.
Salam verirəm Sabir bəy.
Salam.
Sabir bəy.
Çox sağ ol, bəndə Rövşən bəy salamlayıram. Sizə ildə iki qədər səsini eşidirəm. Təbrik edirəm yeni ildi. Yeni ildə yeni həm teatr səhnəsində, həm də kinomuzda yeni uğurlar arzulayıram ona. O cür adamlar Azərbaycan rejissurasında azdır və çox istəyərdim ki, Mədəniyyət Nazirliyi onun gücündən istifadə edir.
İndi gələk filmə. Filmlə bağlı demək ki, mən deyim söhbətdə kimlər iştirak eləyir studiyamızda. İntiqam Hacılı Ssenari Mərkəzinin rəhbəri, telefon xəttində kino tənqidçi Sevda Sultanovadır. Onların bir qeydi var idi ki, film alınmayıb və demək ki, pafos çoxdur mətndə. Sizin bir ssenari müəllifi kimi buna münasibətinizi alaq dərhal. Buyurun.
Bilirsiniz, əvvələ hər dövrün öz havası, öz ruhu var. Biz deməli, lirik film çəkməmişiz. Deməli, psixoloji, lirik psixoloji film çəkməmişik. Biz bugünkü bu ekranları bürüyən vəhşi münasibətlərin filmini, insanı insanlıqdan çıxaran münasibətlərin filmini çəkməmişik. Əvvələ, zəhmət çəksinlər o filmin hansı ssenari, ssenari və hansı mətn əsasında yazılıb, bir onunla da tanış olsunlar, Ölüm Zirvəsi romanı ilə. Onda o filmin bütün o filmin əhatə elədiyi dövrün ümumi pafosunu yaxşı hiss eləyə bilərlər. Mən təəssüf ki, ayrı o qeydləri eşitməmişəm. Yalnız Rövşən bəyin danışığından və sizin sualınızdan pafos və söhbətini hiss elədim. Hər qəhrəmanlıq filmi çəkmişsə, qəhrəmanlıq elə pafos deməkdir. Yəni, qəhrəmanlıq haqqında zarıltı ilə, yaxud o psixoloji sarsıntılarla, bu filmdə elə o psixoloji sarsıntılar da var, amma bu qəhrəmanlığın psixologiyasıdır. Uduzmağın, o məğlubiyyətə məhrum olunmağın, torpağını itirməyin deməli psixologiyasıdır və o dövrdə, o boyda düşmənlə, böyük bir imperatorluğun ordusu ilə, imperiya ordusu ilə gələn bir insanın bütün hadisələrin gələcəyini bilə-bilə bu cür ağır döyüşə getməsi bütövlü ilə bir tarixi pafosu, bir deməli Allaha inanılan, torpağı qorumaq ehtirasından, öz deyək ki, igidliyini, kişiliyini məğlubiyyətdən uca saymağın psixologiyasıdır və bu başdan başa bir ruhi, bir vətəndaşlıq pafosudur. Həm bir insan ehtirasının pafosudur, həm vətəndaşlıq pafosudur. Onu nədir ağrı çəkmək olar? Bu pafos deyilən nə şeydir? Pafos həmişə bəyən mənfi şeydir. Pafos əslində çox tarixi filmlər üçün son dərəcə önəmli olan bir şeydir. Aha. Başqa cür, ədəbiyyat pafossuz necə ola bilər? Pafosu bəlkə patetik ilə səhsə alırlar, bəlkə pafosu ritorik ilə səhsə alırlar. Bu ayrı məsələdir.
Sabir, gəlin qarşı tərəfi də dinləyək. Onlar, gəlin o gənclərin də fikirlərini eşidək ki, onların argumentləri nədir? Niyə üçün belə deyirdilər? Buyurun, İntiqam bəy.
Sonra, yəni, qoy desinlər, mən Mən bütün o qeydlərə, etirazlara hörmətlə yanaşıram, qulaq asmadım, bəri başdan onu deyim. Amma nəzərə alsınlar ki, bu Hollywood də çəkilməyib. Bu, deməli, milyardlarla və ya milyonlarla pullarla çəkilməyib. Çox cüzi və Azərbaycanın kino studiyasında heç bir texnologiya, texnika və təzə texnologiya olmayan bir şəraitdə dünyanın müxtəlif ölkələrində qapılar gəzə-gəzə çəkilmiş bir filmdir. Amma bir köylü ilə mən hesab edirəm ki, o film həm pafosu ilə, həm də bütün ruhu ilə oxusunlar Cavad xanı talihin. Cavad xan deyir ki, mən bu şəhərin açığını düşmənə verməkdənsə, oğlum bir qapıda, özümün öz meydi bir qapıda, oğlum meydi başqa bir qapıda olar. Bu tarixi bunun dilindən çıxan bir sözdür. Bundan böyük pafos ola bilər və bundan böyük deyək ki, o dövrün ruhunu bu şəkildə əksiləşdirmək olar. Biz hələ əksinə onun Cavad xanın döyüş pafosunu mümkün qədər yumşatmağa çalışmışıq. Çünki
iki
cavanlarımız təəssüf ki, o pafosu indi başa düşmürlər.
Anladıq sizin dediklərinizi. İndi gəlin gənclər də eşidək. İntiqam bəyin deyəcəkləri var. Buyurun.
Biz də öz növbəmizdə Rövşən bəylə Sabir bəyin fikirlərinə hörmətlə yanaşırıq. Təşəkkür edirəm ki, onlar da bizim fikirlərimizə hörmətlə yanaşırlar. Mən hər ikisinin çıxışı baxışını dinlədim və başlayıb mən burada bəzi qeydlər apardım. Rövşən bəy deyir ki, yəni bu film xaricdə, yəni xarici ölkələrdə göstərilib. Əgər söhbət kinodan gedirsə, kino biznesindən, kino bazarından gedirsə, hər hansı bir filmin xarici bazara çıxmasının yolu tamamilə başqa bir yoldur. Belə deyək, hansısa bir əlaqələrlə, tutaq ki, Azərbaycanın həmin ölkələrdə yerləşən səfirliklərindən hansısa bir mədəniyyət evində, zalında filmi göstərmək, bu o deməkdir ki, bu film artıq xariciyə çıxıb. Xariciyə film o anda çıxa bilir ki, hansısa bir prodüserin bu filmə marağı olur və bilir ki, bu filmdən gəlir götürəcək və o filmi öz ölkəsinin kino teatrlarına, yəni kino bazarına çıxardır və bir prodüser bu kino, bu filmə müraciət edir, kinonun sahiblərinə, filmin sahiblərinə müraciət edir və bu filmi alır. Bu artıq olur kino xarici bazara çıxdı. Yəni biz kinonu aparıb hardasa bir İranın belə deyək mədəniyyət evində, Tehranın mədəniyyət evində və yaxud da Macaristanın paytaxtı Budapeştdə hansısa bir şəhərdə yəni, kimlərinsə köməyindən, kim yəni bu da yaxşı bir haldır filmin orada yaşayan Azərbaycanlılar üçün. Amma kino bazarı filmin xarici bazara çıxması demək deyil bu. Mən bir film çəkə bilərəm və hansısa əlaqələrdən istifadə edib Ukraynadamı və yaxud da Qırğızstanda bu filmi göstərə bilərəm. Əgər bu film xarici bazara çıxmaq tamamilə başqadır. Kino bazarı kino teatrlardır. Yəni bunu biraz qarışdırmaq lazımdır. Və ikinci üzr istəyirəm. Mən burada qeydlər aparmışam. Biz pafos deyəndə biz demirik ki, yəni filmdəki bu həmin bu məsələ ki var Sabir bəyin də deyir. Biz pafosu bəyənmirik. Pafos da öz yerində. Yəni bizdə Sevda xanım. Bəli, Sevda xanımın dediyi kimi, yəni kino danışıq dilin sevir. Yəni bu o demək deyil ki, bu artıq xandırsa, bu siyasi belə deyək dildə danışmalıdır. Bu səfirdirsə, bunun öz dili olmalıdır. Bu bəstəkardırsa, bu musiqi dilində danışır. Bunlar da insandır. Bunları insan kimi nümayiş etdirmək lazımdır. Bunlar insan adam dilində. Yəni dialoqlar bu baxımdan deyirik ki, pafosdur. Yəni xan da bir səmimi danışa bilər, bir öz fikrini səmimi ifadə edə bilər. İkinci tərəfdə gəldikdə isə əgər bu kinodsa, bu kinematografiyadırsa, biz belə deyək, mən Sabir müəllimə böyük hörmətim var. Sabir müəllimin əsərini də yəni böyük qiymətləndirəm. Bu əsər var. Çox sağ olsun Sabir müəllim bu əsəri yazıb. Amma Sabir müəllim bu əsəri bir kino işçinə, yəni ssenaristə verə bilməzmi ki, bunu kinematografik həllini tapsın? Amma Sabir müəllim bunu özü ssenariləşdirdi. Yəni belə deyək, Sabir müəllim yaxşı yazardı, amma yaxşı ssenarist deyil. Mən bunu açıq-açıq deyirəm. Necə ki, hər kəs öz sahəsində peşəkardır. Və bu problemlər burdan qaynaqlanır. Bu hardan gəlib? Bəgə götürək, düz indi biz yazı ssenari götürsək, bu Rusiyada, Moskvada ssenari və rejissor kursları keçib. Amma bu Sovet dövründən belə gəlib ki, Azərbaycan kinosunda həmişə ssenarist problemi olub. Amma son zamanlar şükürlər olsun ki, yəni gənc ssenaristlər yetişir. Yəni bir götürək dolu filmi. Mən dolu filmin haqqında danışmıram. Yəni ssenarisindən danışıram.
Toxunmayaq.
Yəni o ssenarilərdən danışım. Yəni bax Aqil Abbas, Anar, Sabir Rüstəm falan. Yəni Azərbaycan kinosuna bunlar ssenariləri təqdim edir. Yəni bunlar mövzular təqdim edə bilər, amma bunları rejissora, ssenaristlər təqdim etməlidir. Bu işləri ssenaristlər işləməlidir. Yəni kino işini bilənlər işləməlidir.
Aydın da fikirləriniz. Sabir bəy, qısaca buna mövqe bildirin və sizə təşəkkür eləyəcək ki, bu efirə qoşuldunuz.
Aha, buyurun. Eşitdim. Deməli o kinonun bazara çıxmağı ilə bağlı danışan kimi üzr istəyirəm.
İntiqam Hacılı ssenari mərkəzinin rəhbəri.
Hə, İntiqam bəyin o filmin xarici bazara çıxmağı ilə bağlı dediklərinə tamamilə razıyam. Yəni bazar xarici bazara çıxmaq o vaxt olur ki, artıq bizdən prodüser və yaxud prodüser mərkəzindən və yaxud filmi çəkənlərdən asılı olmadan o film dünyanın müxtəlif yerlərində dolaşır. Əvvəl onu deyim ki, bugün film sahəsində də müəyyən mafiyalar var. Bəlkə elə həmin Hollywood filmlərinin yaxud deyək ki, Avropanın bir vaxt İtalyan filmləri o şəkildə, Fransız filmləri o şəkildə, indi də deyək ki, Yapon, Çin filmləri bu müəyyən dövrlərdə bir vaxt Çin filmlərinin o cür deyək ki, bir dövrü var idi və o həmin dövrdə o filmlərin böyük bir şəbəkə, təbliğat şəbəkəsi yaranır və filmlər təbliğ olunur. Azərbaycan təəssüf ki, nə dilimizin, nə də bizim o sənətimizin bir sıra sahələrinin bu şəkildə müstəqil elə dünyanın bazarlarının ümidinə dünya o geniş beynəlxalq film aləminə çıxmaq imkanı yoxdur.
Necə bilirsiniz bu film beynəlxalq bazara çıxacaq, kino bazarına çıxa biləcək səviyyədə filmdirmi? Yəni bir
yox. Kino bazarı bizim əlimizdə deyil. Çünki nə dil etibarilə, nə bütün dünyada çoxlu başqa cür filmlər çəkilir və bu gün çox təəssüf ki, kino bazarı ciddi tarixi filmlər üçün deyil əslində. Ciddi tarixi filmlər deyək ki, o nədir? Çılğın ürək idi, nə idi? Şeydə
Cəsur ürək.
yaxud Troya ilə bağlı, yaxud bu cür indi Türkiyənin çəkdiyi Fətih 1453, bu cür filmlər var ki, bunlar da çox böyük paralarla çəkilmiş, çox böyük tarixi o etaplar, dövrləri əksil etdirən elə filmlərdir ki, bununla hamı maraqlanır, həm də böyük dövlətlərdə çəkilmiş filmlərdir. Azərbaycanın tarixi təəssüf ki, bizim nə dostlarımızı maraqlandırır, nə düşmənlərimizi maraqlandırır. Əksinə, bu cür filmlərimizin dünya həm öz içimizdə, bizim deyək ki, nazirliyimizdəki bəzi qüvvələr, həm də xaricdə bu cür filmlərin, Azərbaycanın qəhrəmanlığını göstərən filmlərin dünya bazarına çıxmağına mane olurlar. Azərbaycanda bugün mənəvi düşkünlüyümüzü, əxlaqsızlığı, millətin o nəcür deyərlər, cıpranmasını ondan sonra göstərən hansı film varsa çox böyük həvəsinə onu göstərirlər, göndərirlər xarici festivallara. Amma festivala gedəndə o bazarın istəyinə uyğun hərəkət eləməzlər. Sənin millətinin istəyinə və ideallarına uyğun hərəkət eləyərlər. Biz bazara film çəkməmişik və bugün mənim bazara çıxmağa
ehtiyacım yoxdur. Amma film nə ölkə daxilində göstərilir, nə...
Məni beynəlxalq film bazarı maraqlandırmır.
Amma ölkə daxilində də göstərilir.
Bizə dəqiq, mənim maraqlandırdığım bu gün gənclərimizin öz tarixini bilməsi, öz tarixi ilə bağlı bu film heç mənə bu bazardan əlavə öz içimizdəki vəziyyəti nəzərə almalıyıq yəni, və öz içimizdəki tamaşaçıya nə veririk, bunu düşünmək lazımdır.
Sabir
son olaraq, bəli, son olaraq bir şey də deyim, bu filmə baxanda bizim prezident aparatından ilk baxışlardan birində bir kişi dedi ki, Sabir müəllim, burada belə çətin deyə, burada deyəsən bu ölənlərin, xüsusən Rusiya tərəfdən ölənlərin sayı çoxdur. Dedim, bəy, sən köhnə mərkəz komitənin şöbə müdürü deyilsən, mən də o vaxtın deyək ki, və senzurada, senzurda deyilsən, mən də o vaxtın deyək ki, senaristi deyiləm. Bu tamam ayrı bir dövrdür, sərbəst çəkmişik və bu filmin mərifi mən bu cür görürəm. O filmdə diyaloglarda çox son dərəcə insani yerlərdə var, patetik yerlərdə var, deyək ki, o cür pafos da var. O çünki dövr elə idi. Həmin dövrü parçalanmış xanlıqların o tarixini dəqiq bilsəniz, görərsiniz orada onlar hansı vətənlərdən keçiblər və onlar hansı şeyləri, hansı vəziyyətləri yaşayıblar. Ona görə bu günün ölçüsüdən qiymət vermək olmaz. Biz çalışmışıq ki, həmin dövrün tarixi oradakı olsun.
Təşəkkür edirəm Sabir bəy. Sabir Rüstəmxanlı idi telefon xəttində. Cavad xan filminin ssenaristi o söhbətə qoşuldu. Və Rövşən bəyə mən istərdim dərhal sözü verim. Rövşən bəy, eşidirmi bizi?
Eşidirəm sizi. Mən bir şey deyim. Mən də razı edirəm mənə ki, bu film satılmalıdır. Mən, amma necə satılmalıdır? Mən 96-cı ildə 100 filmiyle Berlin Festivalındaydım. Eğer kinoşunatlar bilirəm ki, maraqlanma bilirəm ki, mən 96-cı ildə 100 filmi çekmişim. Eşidirsiniz mi?
Bəli, bəli, bəli, eşidirik.
Ha. O 96-cı ildə o festivalda olanda böyük bir film market keçirilir orada, Evro Film Marketidir. O Evro Film Marketinin direktörü Becky Probst idi, Bicek hanım idi, Türk hanım idi. Alman ələ getmişdi, Probst familiyalıydı. O gözəl bir söz dedi, dedi ki, filmi satmaqdan ötürü film almağı bacarmaq lazımdır. Deməli, Azərbaycanda film prakatını, film yayımının özü İlça verəməlidir. Neçə kino teatrımız var, dizil göstərirsin, harbi göstərirsin. Bir nizami kino teatrı təzəliyilə, belə deyək ki, təmir olunubdur, verilibdir. Biz Azərbaycan kino teatrıdır, mən biləm. Vaxtıyla Azərbaycanın bütün kəndlərində, rayon mərkəzlərində kino teatrlar vardı, indi var mı? Harada göstərmək olar. Təkcə Azərbaycanın özündə Cavad xan özünün pulunu da çıxarlar, artıq da gəlirdi gətirər və yeni filmlərdə çəkilməyə təkən də ola bilərdi. Təkcə Cavad xan yox. O bir filmlərdə, Azərbaycan filmlərində. Və biz öz tamaşaçımızla təmasda ola-ola inkişaf edərdik. Mən də razıyam, ola bilsin ki, hansısa bir çətinliklər olubdur. 1 milyondan bir qədər artıqa bir film çəkmişik. Siz bilirsiniz mi, Kaçerlik filmi, Köçərlər filmi 35 milyona çəkilibdir. Hə? O Aleksandr Nevski haqqında çəkilən filmə 70 milyondan artıq pul xərclənibdir.
Aha. Elə Rövşən bəy, Rövşən bəy, elə ona görə də deyirlər ki, bəlkə tarixi filmləri çəkməyə tələsmək lazım deyil.
Təcrübəsiz halda. Yəni bir balaca bir qeyd edəcəm ki, əvvəl olmaq Azərbaycan İran dövləti yox idi. Səfəvi məmləkəti idi. Yəni bu tarixdir, bunu bilmək lazımdır. 1824-cü ildən sonra İran dövləti adlandırıldı ki, Azərbaycan yenidən ona birləşməkdən ötürü Səfəvi məmləkəti yoxdur artıq desinlər. Bu bir siyasi bir axt idi. İkincisi, başqa bir şey də bir qırda qeydimdə var idi, onu demək istəyəm ki, əzim, baxın, Cavad xanın dua sıxdəsi var orada. Dərədə səbirli səhlədi. Orada bir tavız mı var? Və yaxud o xanımı ilə gecə gizlə oturub söhbət elədiyiləri yer. Hafız mı var? Dəli olacaq da, yəni pafasın özü də bir rəyidir. Özü də bir rəyidir. Özü də bu tarix filmlərdə bu həmişə var, olub olacaq.
Amma Sevda xanım bildirdi ki, mən bu filmə baxanda Cavad xanın ağrılarını görmədim. Mən bunu hiss eləmədim. Nəinki Cavad xanın o dövrün ağrısını.
Sevda xanımın problemidir ki, onu görmüyübdür. Amma o mən 2000-ə yaxın adamın Heydər Əliyev adlı sarayda filmə baxandan sonra hansı ölkürtülərlə və bağırtılarla ayağa qalxdığını və filmin ortasında hələ indiyənə qədər mənə desinlər ki, bir filmin prezentasiyası təqdimatı o cür keçimdir. Düz axıra qədər ayaq üstün alqışlar getdi. Saat yarım, saat yarım.
Təşəkkür edirəm Rövşən bəy. Radiosu,
mən özü istəyirəm, Azadlıq radiosu özü bu haqda böyük bir reportaj vermişdi o vaxtı. Bu bir. Deməli, nəyəsə də mən başa düşürəm, hər bir yaradıcı bir insanın kinoşun aslında həmçinin rəssamında, rejissorunda özünün bir dünyası var. Kimi qərb filmlərini sevir, onun içində böyüyübdür, düşüncəsi də olur. Bəzən biz asfalt üstündə böyümüş yazıcıdan kəndi yazmağı tələb edirik ki, onu düz yazayın gərək belə edəyəni. Tutaq ki, torpaqda böyümüşdür, şəhər yazabilmək. Hər əsində özünün bir dünyası var. İndi Sevda xanım da onu qəbul eləmir. Sevda xanıma toxunmur o fikirlər. Canı sağ olsun, mən onu da qəbul edirəm ki, bu belə deyək ki, Antonioni sevsin. Mən də sevirəm Antonioni. Tarkovskini sevsin, mən də sevirəm. Amma mən onu daha çox mən Azərbaycanımı sevirəm.
Aha. Sevda xanım texniki səbəblərdən xəttdən ayrılmışdı. İndi yenidən efirdədir, telefon xəttindədir. Eşidək Sevda xanımın da sizin dediklərinizə münasibətini. Sevda, buyur.
Sabir bəy bayaq dedi ki, qəhrəmanlıqda ümumiyyətlə tarix filmlərdə mütləq pafos olmalıdır. Mütləq şəkildə dedi. Və mən bunu birinci dəfə eşidirəm. Mən çox saylı yəni tarix filmlərə baxmışam. Yəni söhbət ciddi sənət nümunələrlə gedir. Hər halda onu, yəni əslində pafos olar, ancaq onun konteksti olmalıdır. Əgər o yersiz səslənirsə, təbii ki, bayağı olacaq. Bir də Sabir bəy bayağı bir fikir dedi, unutdum. Yəni bu filmi bədii çəkməkdənsə daha çox bunu sənədli film kimi təqdim etsələr məncə daha yaxşı olardı. Yəni mən belə düşünürəm. Cavad xanın burada mənə elə gəlir ki, çox kiçildiblər, daha çox bayaqlaşdırıblar. Bir, məsələn, indi yenə Rövşən bəy deyəcək ki, müqayisələrə yəni müraciət edir. Məsələn, mən çox mən filmə baxıramsa, filmdən sonra məndə təəssürat qalmalıdır. Məsələn, Dolu filmində orada deyək ki, Elxan Cəfərov daha çox action üstünlük vermişdi. Onlar da mənim işim yoxdur o döyüş səhnələri ilə. O filmdən mənim yalnız bir episod çox güclü təəssürat oyatdım və təəssüf ki, Elxan Cəfərov o xətti inkişaf etdirməmişdi. O da Drakonla Pələngin münasibətində idi. Və mən əminəm ki, orada olan tamaşaçıların çoxunun da yadaşında məhz o qalmışdı. Çünki o an çoxunda o an ekranda gedəndə çoxunun o hisslərini, o təsirasını hətta zal qaranlıq olsa bilə onu almaq olurdu. Biz Cavad xan da bu nüanslar yox idi. Və bu nüanslar və bunu dünya kinosuna dünya bazarından çıxartmaq olmaz. Ayıbdır. Doğrudan ayıbdır. Və hər şeydə pulun üzərinə atmaq olmaz. Bəli, tarixi filmlər çox böyük vəsait tələb edir. Ona görə buna tələsmək lazım deyil. Amma, məsələn, Christopher Nolan var, 6000 dollara tam metrajlı film çəkib və Cannes festivalında da priz alıb. Yəni eləməli filmlər var ki, kiçik büdcə ilə çox əla filmlər çəkmək olar. Amma tarixi filmlərlə bunun heç bir adiyyatı yoxdur. Çünki bu müəllif fikrin olsun, çox prodüser layihəsidir. Kostyum filmləridir. Və bir də yenə deyirəm, burada insan faktorunu önə çəkmək lazımdır. Əgər patriotizmi, vətənpərvərliyi, yəni bir insanın ağrısında daha effektli göstərmək olar. Yox, əgər biz şuarçılıqla çıxış eləyəcəksə, bu yəni yalnız özümüzü biabr edəcək, mən belə düşünürəm.
Amma Rövşən bəy də deyir ki, filmin son film ilk dəfə Heydər Əliyev sarayında nümayiş olunanda 10-15 dəqiqə o filmi alqışlayanlar olub. İntiqam bəy, sizə də söz verəcəm.
Saha yarım zaldan çıxmaq mümkün deyil.
Aha. Yəni
Ahab yarım zaldan çıxan axırda işıqları söndürürlər ki, cəmanlıqda doğrudur. Tamaşaçılar.
O zaman
düşmür. Amma Şahla sən də bayaq qeyd elədin ki, sən də SMS-lər gəlib ki, filmin yəni daha çox şuarçılıq üzərində qurulmasına bağlı. Amma hər halda yeri gəlmişkən mən bir şeyi qeyd edeyim. Bax bu dolu filmi daha çox reaksiyalar doğurdu. Doğrudan reaksiyalar doğurdu. Amma Cavad xan filmi haqqında mən belə bir fakta rast gəlməmişəm. Yəni ola bilsin ayrı-ayrı göstərilişlərdə belə şey olub. Amma dolu sanki daha istiqamətli qarşılandı.
Sevdə xanım fikirlərini eşidir.
Ondan da bir kəlmə söz.
Buyurun, amma İntiqam bəyə də eşidəcək ya sonra. Buyurun.
Bir de kəlmə söz deyəcəm. Xanım, mən sizin zövqünüzə bələd bildim. Darışdıqlarınızı da eşitdim. Qəbul edirəm. Bu mənada qəbul edirəm ki, mən anladım ki, siz nəyi və nəyə sevə bilərsiniz, nəyi dəyərini verə bilərsiniz, nəyə qiymət verə bilərsiniz.
Sevdə xanım cavab vermək istəyirsiniz, münasibət bildirmək istəyirsinizmi, yoxsa İntiqam bəyəsiniz?
Yox, mən bilmirdim, Rövşən bəyin öncə görmələri var. Mən sevdim, heç
baxmadım. Ha, var. Sizin də mən öncə görmələrinizi hiss elədim, müqayisələrinizdən. Mən anladım, başa düşdüm haradan gəlir, bu nə işin gəlir?
Yaxşı, devam edin. İntiqam bəyə eşidək, onun qeydləri var filmlə bağlı, buyurun.
Valla biz hansısa bir belə deyək nələrsə istəmirik, biz film istəyirik, kino istəyirik, başqa bir şey istəmirik, ciddi şəkildə deyirəm. Sevda xanım dedi ki, yəni həmin o bir filmdən ki stat gətirdi, dedi ki ziddiyyət var idi, yəni Drakonla Pələngin arasında. Mövzu olaraq senari baxımından deyəndə, yəni senari nə, hadisə nədir, ziddiyyət varsa hadisə var. Ziddiyyət belə deyək də Qarabağ müharibəsi idi həmin filmdə. Burada ziddiyyət isə Çar Rusiyasının belə deyək də Qafqazı işğal etmə siyasəti vardı. Yəni da toqquşur, ziddiyyət vardı. Bunu tarix olduğu kimi təqdim etdikdə, yəni bu kinodur, tamaşaçı oturub 2 saat, 2 saat yarım bunu izləməlidir. Deməli bu ziddiyyətin içərisində Sevdə xanım demişkən, ziddiyyətin içərisində də ziddiyyət atmaq lazımdır. Necə ki bu dolu filmdə var idi, amma təəssüflər olsun ki Elxan bəy bunu davam elətdirə bilməmişdi. Və biz heç də müəlliflərin dediyi kimi biz Hollywood filmi istəmirik. Yəni bu gələ bilər ki biz Hollywood filmləri istəyirik, həmin o Gladiatordakı səhnələri istəyirik və ya da digər tarix filmləri səhnələri. Biz sadəcə belə deyək, Cavad xanın belə deyək də kinematoqrafik obrazını istəyirdik. Əgər kiməsə tarixi faktlar belə də daha vacibdirsə, bunun üçün tarix kitabı, Sabir bəy deyir ki, biz tariximizi vermişik. Tarix kitabları var bunun üçün, bunun üçün Wikipedia var, bunun üçün internet var. Kimsə Cavad xanın tarix şəxsiyyət kimi necə müharibələr, savaşlar, o dövrü, o abavanı bilmək istəyirsə, o dövrü araşdırır və yaxud da sadəcə belə deyək, bir 10 səhifə bir material oxuyub həmin dövrü tarixi bilikləri ala bilər. Amma kinematografiya tamamilə tarixi filmləri və tarix əsədir, kinoya gətirdikdə, kinotor əsasına gətəndə, bunun tələbləri tamamilə başqadır. Biz nə, belə deyək, bu kinonun müəlliflərindən heç bir düşmənçiliyimiz yoxdur, sadəcə bizim fikrimiz budur. Və istəyirik ki, bundan sonra da Azərbaycanda çəkiləcəksə, əgər tarix filmlərə, baxış dəyişsin, mövzuya baxış dəyişilsin və çox istərdim ki, sırf kinematografik insanlarla işlənilsin, yəni senaristlər kinematografik olsun, yəni kino işçiləri olsunlar, yəni belə, mən demirəm ki, sırf kino təhsil olsun, amma kinonu bilən adam olsun. Yəni bu sahədə təcrübəsi olan bir adam olsun ki, hansısa bir tarixi mövzunu, Sevda Cavad xandan getmir, gələcəkdə olacaq tarix filmləri, hansısa bir tarixi mövzunu kinoya gətirə bilsin. Yəni bu detallar çox vacibdir. Həmin filmlər onda dünya kino bazarına çıxacaq. İstəyir Azərbaycanın kino bazarı olmasın, istəyir bizdə kino teatrı olmasın, o film hansısa bir prodüseri cəlb edəcək, dünya kino bazarına çıxacaq, festivallarda yəni yer də qazanacaq. Mən buna şübhəm yoxdur. Yəni biz bu dediyimiz sistemlə olsa.
Buyurun, Rəfsan.
Mən çox təəssüf edirəm ki, hər şeyi qara rəngdə gördülər bu filmdə. Bu filmdə heç bir dəyər görmədi nə İntiqam bəy, nə Sevda xanım. Yəni mən çox təəssüf təsir edirəm ki, mən bu hesab vaxtımı itirdim, anladım sonda ki, elə Qarayolu görmək istədiklərinə görə də belənsinə danışdılar. Anlamıram. Yəni, mən heç istəməzdim ki, Azadın radiosu bu cür, belə deyək ki, dar söhbətləri varsın. Çünki mən yenə deyirəm, Cavad xan öz ömrünü yaşayıb və yaşayacaqdı bu film. Amma, zaman göstərəcək ki, bu film nəyə qadirdir? Mən əminəm də ki, bu Azərbaycan kino tarixində öz yerini tutacaq.
Nəyə əsaslanıb bu fikirdəsiniz ki, film öz yerini tutacaq? Bu gün film göstərilmir axı. Nə televiziyalar onu göstərir. Niyə göstərmirlər? Fikirlər vaxtı zəif alındığı üçün göstərilmir.
Bu filmdir. Qalıb 5 ildə böyük filmini 10 il göstərilmədi. Düz 10 il. 2006-cı ildən 2007-ci ilə qədər göstərilməyibdir. Ondan sonra ekrana çıxandan sonra bu dəqiqdir ən çox sevilən filmlərdən biridir. Bu bir. İkincisi, Mədəniyyət Nazirliyi deməli günahlandırmaq lazım deyil. Öz deməli film, qısa metrajlı filmlərdə çəkib cavanlara da dəyərincə və qədərincə filmlər verir.
Amma Rövşən bəy, Mədəniyyət Nazirliyi ilə bağlı iradları Sabir bəy səsləndirdi.
Az büdcəli yox, az büdcəli bəyəkləri filmlərdən başlayır, daha çox onlara verilmək. Onu da verir, bu meydan, bu şeytan, bu ekran festivalında keçirilir. Bir tarixi film çəkilibdir. Siz bu qədər birdən-birə bu filmin üzərinə düşüb qılıcmamaq istəyirsiniz. Müqayisələr gətirirsiniz, nələr-nələr edirsiniz. Belə yaramaz.
Aydın
belə gəlir ki, bir qədər sevgi ilə yanaşmağı və sevməyi də bacarmaq lazımdır.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mən belə başa düşdüm ki, bu söhbətdən Rövşən bəy də, Sabir bəy də filmin müəllifləri olaraq heç bir tənqidləri qəbul eləmirlər. Sabir bəy deyirdi ki, mən bu filmi baxanda dəfələrlə gözüm yaşarıb. Rövşən bəy də öz fikrində qalır axıra qədər. Çox sağ olun, Rövşən bəy, sağ olun ki, efirə qoşuldunuz və indi bir dinləyicimiz olacaq xəttdə. Gəncədən qoşulmalıdır dinləyicimiz, az sonra onu qoşacaq və gələn bir ki SMS var idi, onları çatdırmaq istəyərdim. Ramil bəy yazır ki, film həqiqətən də pis çəkilib, aktyor kastingi də çox zəifdir. Baş rolları ifa edənlər hamısı pafoslu, süni oynayır. Biz bu filmə peşəkar rus xadimləri ilə baxdıq. Son baş rolda oynayan aktyorlara, xüsusən də Cavad xanın oğullarının oyununa gülürdülər, yazır dinləyicimiz. Başqa dinləyici yazır, Sabir bəy, sizə hörmət bəsləyirəm, amma film pisdir, qardaş, vallah alınmayıb, yazır. Yəni, bu cür SMS-lər gəlməkdədir, fikirlər gəlməkdədir. Başqa fikirlər də var. Məsələn, bir imzasız dinləyicimiz yazır ki, alınmayıb deyirlər, alınanı nümayiş etdirsinlər, Hollywoodu misal çəkməsinlər zəhmət olmasa. Başqa dinləyicimiz yazır, film kimi gözəldir, amma tarixi düz nümayiş ediblər, ya yox, bu tarixçilərin işidir. Bu cür fikirlər gəlir, indi dinləyicimizi işidirik ki, Azadlıq Radiosunun efirində. Alo, hər vaxtınız xeyir, buyurun.
Alo,
buyurun, eşitirik, Azadlıq Radiosunun efirindəsiniz. Adınızı deyin, zəhmət olmasa.
Alo. Alo, eşitirsiniz məni bacım?
Bəli, eşitirik. Yanınızda
radio var. Bu Çingiz Dəmiroğlu, Tərəqqi Partiyasının sədri.
Aha, buyurun.
Gəncəli.
Buyurun, buyurun.
Mən, Sabir bəyə, Rövşən bəyə, bütün Azərbaycan xalqının, bütün Gəncə basarın onlara nə qədər minnətdar olduğunu, onları nə qədər sevdiyini siz təsəvvür eləmirsiniz. Özü də Rusta, Sabir Rüstəm xanlı olacaq Gəncə şəhərinin fəxri vətəndaşı. Bunu mən sizə deyirəm. Özü də Azərbaycan xalqının ikinci Cavad xanı olsun ki, onu 74-cü ildə Cavad xan poeması yazan Sabir Rüstəm xanlı birləri o kinonu çıxardı, o kinonun orası belədir, burası belədir, Cavad xan adı yaşanır. Gələcək nəsirlər, kosmopolitlər əmələ gəlib indi cavan-cavan, heç Azərbaycana milliyyə əsərləri yoxdur. Təsəvvürləri yoxdur.
Çünki
milləti tərtədib Cavad xan kinosu.
Aha, Çingiz bəy, təşəkkür edirəm. Vaxtımız təəssüf ki, bitir.
Bu kimi ki oynayır bu dəqiqə?
Təşəkkür edirik. Vaxtımız artıq bitirdi efirdə. Ona görə Çingiz bəyə sona qədər dinləyə bilmədi. Və Sevda xanım, mən sizə təşəkkür edirəm. İntiqam bəy, sizə təşəkkür edirəm ki,
bu gün gəldiniz. Son olaraq mən demək istəyirəm ki, biz də Rövşən bəy və Sabir müəllimi çox istəyirik. Yəni biz burada onların şəxsiyyətini yox, biz filmi burada müzakirə edirik.
Təbii ki, yəni Azadlıq radiosu olaraq biz də onlara yönəlik. Yox, bu sadəcə filmlə bağlı müzakirə açmışdıq. Sevda xanım, buyurun.
Sonda bir fikrimi bildirmək istəyirəm icazənizlə. Mən çox ümid edirəm ki, 10 il 15 il sonra Cavad xan temasına yenidən qayıdılacaq və çox keyfiyyətli bir film çəkiləcək.
Gözləyək o dövrü də, amma Rövşən bəy də deyir ki, bu film qaldıqca belə deyək, qızıla dönəcək, yəni zaman öz qiymətini verəcək. Bu da müəlliflərin fikri. Təşəkkürlər eləyirəm, bu söhbəti apardıq. İntiqam Hacılı studiyamızda telefon xəttində Sevda Sultanova tənqidçi, Rövşən Almuradlı filmin rejissoru və Sabir Rüstəm xanlı idi. Studiyada isə mən idim, Şahnaz Bələr qızı. Görüşərik, sağ olun.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımı.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, fürsatda və hotbörddə, həm internetdə, Azadlıq Radiosu.az saytında, həm mobil telefonlarda, həm də qısa dalğada 7.48 MHz tezliyində. Kontekstdə bu gün nələri işləyəcəyik? Prezident seçkisində istər yapdan, istər müxalifətdən yeni simaya ehtiyac varmı? Elşad